Nāvējošā ebolas vīrusa izplatības ierobežošana Rietumāfrikā pagaidām nav veikusies īpaši sekmīgi. Kopš uzliesmojuma sākuma pavasarī Gvinejā, Sierra Leone un Liberijā miruši jau gandrīz 2300 cilvēku, inficēti vairāk nekā 4000. Ar šiem datiem vakar klajā nāca Pasaules veselības organizācija. Tā uzsvēra, ka gandrīz puse no šiem nāves un inficēšanās gadījumiem notikuši pēdējā mēneša laikā. Vissliktāk klājas Liberijai. Ebolas vīrus izraisīs nopietnus draudus valsts nacionālajai pastāvēšanai. Ar tik skarbu brīdinājumu vakar apvienoto nāciju drošības padomē klajā nāca Liberijas aizsardzības ministrs Braunijs Samukais. Viņš vīrusa izplatību pielīdzināja meža ugunsgrēkam, kas izplešas aprijot visu savā ceļā. Ministrs norādīja, ka tas grauj Liberijas kā valsts normālu funkcionēšanu. Liberija ir saņēmusi epidēmijas vislielāko triecienu, tur miruši vairāk nekā 1000 cilvēku, kas ir puse no visiem nāves gadījumiem. Tā ir arī starp pasaulē nabadzīgākajām valstīm ar vāju attīstītu medicīnas sistēmu. Pasaules veselības organizācija atzinusi, ka atšķirībā no citām Rietumāfrikas valstīm centieni ierobežot vīrusa izplatību Liberijā nedarbojas pārāk labi. Aģentūra uzskata, ka sākumam tā var cerēt tikai uz infekcijas izplatības tempa palielināšanu, bet ne apturēšanu. Palīdzības organizācijām savus centienus vajadzētu pastiprināt 3-4 reizes. Medicīnas centros, kur aprūpē saslimušos, trūkst gultu. Ir gadījumi, kad inficētos neuzņem, viņi dodas atpakaļ mājās un savos ciematos izraisa jaunu uzliesmojumu. Pasaules veselības organizācija norāda, ka vēl pirms šī brīža epidēmijas Liberijā bija tikai viens ārsts uz katriem 100 000 pacientu. Bez minētajām trīs valstīm 8 cilvēki ir miruši arī Nigērijā no 21 saslimšanas gadījuma. Viens ebolas vīrusa gadījums ir konstatēts Senegālā. Tikmēr Kongo Demokrātiskajā republikā nesen tika konstatēts atsevišķs ebolas vīrusa paveids, un tur ir vairāk nekā 30 mirušie. ANO ģenerālsekretārs Bans Ki-muns šomēnes gatavojas rīkot sanāksmi par starptautisko rīcību epidēmijas apturēšanai, kas tiek kritizēta kā nepietiekama. ASV paziņojušas, ka palīdzēs Āfrikas Savienībai nosūtīt 100 ārstus uz reģionu un piešķirs vēl 10 miljonus dolāru cīņai pret vīrusu. Pret ebolas vīrusu nav vakcīnas, kaut gan ASV zinātnieki ir izstrādājuši medikamentu ZMapp. Tomēr tas nav pietiekami pārbaudīts un nav skaidrs, cik efektīvs tas ir. Turklāt šīs zāles neražo plašos apmēros. Pašlaik medikamentu lieto divu amerikāņu ārstēšanai, kas nogādāta dzimtenē pēc inficēšanās Rietumāfrikā. Liberija paziņojusi, ka ASV valdības pārstāvis piegādāšot šo eksperimentālo medikamentu šīs nedēļas laikā. Gins Amoliņš, Latvijas radio.